Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кутман күнүңүз менен. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун экономикалык кызматташтыгы талкууланууда.
Биринчи ретте баягы өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көздөп атабыз да, көздөрүбүздүн биз дагы баягы өнүгүү жолуна түшүш үчүн ар жактан өзүңүздөр билесиздер жардам сурап атат.
Украина Евробиримдик менен ассоциация келишимин экономикалык бөлүгүнө кол коюуру күтүлүүдө.
Политическая часть это все же перспективы дальнейшей интеграции.
Саясий бөлүгү жөнүндө айтсак, бул Украина үчүн Еврошаркет менен мындан ары да интеграция болуу перспективасы жана алыскы келечекте Еврошаркетке мүчө болуу үмүтү.
Дүйнөдө роботторду иштетүү боюнча Кытай алдыңкы орунга озуп чыгары күтүлүүдө. Булар тууралуу алдыда жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктан алыстабаңыз. Бүгүн 23-июнь дүйшөмбү, берүүнү Бишкек студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Оолу соңку жаңылыктар менен тааныштыралы, кезек Бакыт Асановдо.
Рахмат. Иракта Суннит коомунун согушкерлери өлкө чыгышындагы Анбар провинциясында жайгашкан шаарларды жана Сирия менен Иорданиянын чегиндеги эки чек ара пунктун басып алды. Согушкерлер Ирак жана Левант ислам мамлекети тобунун мүчөлөрү экендиги кабарланууда. Буга чейин аталган топтун мүчөлөрү өлкөдөгү Тикрит жана Мусул шаарларын басып алган. Өлкө бийлиги учурда Тикрит калаасындагы согушкерлерден тазалоо операциясын жүргүзүп жатат. Жыл башында Анвардагы Рамади жана Фалужа шаарларында да согушкерлер басып алып, калааны жангечтилерден тазалоо үчүн асмандан сокку урулган болчу. Украинанын мурдагы үч президенти Леонид Кучма, Леонид Кравчук жана Виктор Ющенко орус президенти Владимир Путинге кайрылып, өлкө чыгышындагы Луганск жана Донецк облустарына карата агрессияны токтотууга жана Киев менен сүйлөшүүнү баштоого чакырды. Украинанын мурдагы президенттери өз кайрылуусунда Путинди башкы өлкөнүн ички ишине кийлигүүсүнүн токтотууну суранган. Ишембиде Владимир Путин Украинанын жаңы шайланган президенти Петро Порошенконун тынчтык планын жактырган болчу, ага ылайык өкмөттүк күчтөр өлкө чыгышындагы ок атууну бир тараптуу токтотуш керек, бирок буга жооп катары террористтер куралдарын таштоого тийиш, буга баш ийбегендер жок кылынарын Украинанын бийликтери кабарлаган. Нарындын абагында эки адам ачкачылык акциясын улантууда. Бул тууралуу азаттыкка кыйноолорго каршы улуттук борбордун Нарын облусундагы өкүлү Эркин Асаналиев кабарлады. Анын айтымында айыпталуучулар Эсенкул Карагулов менен Эрташ Кумарбеков сууган ичип түрмөнүн тамагынан баш тартууда. Ачкачылык кармап жаткандар быйыл 20-февралда Жумгал сотунда соттолуучуларга май чачып өрттөгө аракет кылган деп шектелип камалгандар. Алар тергөөнүн жыйынтыгына нааразы болуп, иш кайра башынан тергелишин талап кылып жатат. Ачкачылык акциясы 15-июнда башталган болчу. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмунун аймагындагы экономикалык өнүгүүнүн учурдагы чакырыктары деген аталыштагы 9-чу форум өтүп жатат. Анда Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында жаңы геоэкономикалык маселелерди талкуулоо, аймактагы экономикалык, маданий жана билим берүү чөйрөсүндөгү кызматташтыктын азыркы абалы жана келечеги талкууланууда. Кабарчыбыздын айтымында жыйынга ШКУ-нун баш катчысы Дмитрий Мезинцев, элчилер, дипломаттар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, уюмдагы байкоочу мамлекеттерден келген окумуштуулар катышууда. Жыйынды Кыргызстандын стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институту уюштурду. Коррупциялык иштерге шектелип камалган депутат Ахматбек Келбековдун камактан чыгышын талап кылган, алайда жол буугандар акцияны жол четиндеги сай боюнда улантып жатат. Келбеков камактан чыкмайынча тынчтык митинги токтобой тургандыгын азаттыкка уюштуруучулардын бири Керим Сарыбашев билдирди. Бир айга чукул убакыттан бери Ош Эркештам жолун бууп тургандар менен 22-июнда вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, Жогорку Кеңештин депутаты Исмаил Исаков барып сүйлөшкөндөн кийин соң жол ачылган. Акция өтүп жаткан жер деги 10 ашуун боз үй чечилип, сай жээгин орнотулган. Сарыбашевдин айтымында жолдун ачылышына Ахматбек Келбековдун кайрылуусу, депутат Исмаил Исаковдун өтүнүчү жана Рамазан айынын келип калгандыгы себеп болду. Бишкектин Октябрь райондук соту өткөн айда Келбековдун ишин кароону 27-июнга чейин узарткан. Нарын районунун Кайыңды айылында 20-июнда жүргөн селдин кесепетинен 2600 ашык адам таза суусуз калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык 20-июнь түнү Кайыңды айылынан тоого жакын аймагында жер көчкү түшүп, сайдагы сууну бөгөп калган. Анын кесепетинен сайда суу топтолуп, сел жүрүп, айылды таза суу менен камсыз кылуучу түтүкчө жаракысы абалга келген. Мындан сырткары сел айылдагы Сугат каналынын 500 метрин алып кеткен. Райондук куткаруучулар тобу жана айыл тургундары Сугат каналын калыбына келтирди. Ал эми таза суу түтүгүн калыбына келтирүү үчүн каражат керек. ЮНЕСКО-нын өкмөт аралык комитетинин 38-чи сессиясында Чүй өрөөнүндөгү байыркы шаар калдыктары дүйнөлүк мурастар тизмесине кирди. Жыйын 22-чи июнь күнү Катар мамлекетинин борбору Доха шаарында болуп өттү. Тарыхый маданий булактар Чүй өрөөнүндөгү орто кылымга таандык Новакет, азыркы Красная речка, Суяп азыркы Акбешим жана Баласагын Бурана шаарчаларынын калдыктары болуп саналат. Бул тууралуу сессияга катышкан кыргыз делегациясынын башчысы Жогорку кеңештин депутаты Карганбек Самаков билдирди. Буга чейин ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине Манас эпосу Ош шаарындагы Сулайман тоодо киргизилген болчу.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит кежи жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык чекит моби дарыгынан угуп туруңуз. Жаңылыктарды болсо Бакыт Асанов тааныштырды. Эми акчанын курсу менен тааныша алыңыздар. Улуттук банк ушул тапта 1 АКШ доллары 52 сом 37 тыйын, 1 евро 71 сом 42 тыйын, 1 рубль 1 сом 52 тыйын, ал эми казак теңгеси 28 тыйын экенин билдирүүдө. Сиз угуп аткан Азаттык радиосу, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жаңылыктарда белгиленгендей, Аларча мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө аймактагы экономикалык өнүгүүнүн учурдагы чакырыктары деген аталыштагы 9-чу форум өтүдү. Анда Шанхай кызматташтык уюму алкагында жаңы геоэкономикалык маселелерди талкуулоо, аймактагы экономикалык, маданий жана билим берүү чөйрөсүндөгү кызматташтыктын азыркы абалы жана келечеги талкууланууда. Бул иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев да катышып келди. Андан уксак кененирээк эмне жөнүндө сөз болгонун. Зайырбек, кандай сөздөр талкууланды, эмне айтылды?
Рахмат Каныңгүл, ошо жогоруда айтылгандай эле КУГА мүчө мамлекеттердин 9-чу форуму уюмдун алкагындагы аймагындагы экономикалык өнүгүүнүн учурдагы чакырыктары деп аталган экен. Анда Шанхай кызматташтык уюму жана уюмга мүчө мамлекеттердеги жаңы геоэкономикалык пландар, кызматташтыктар боюнча талкуулар болду. Ошондой эле инвестициялык жана каржылык кызматташуу боюнча дагы сунуштар айтылды. Маселен, Кыргызстандын сунушуна кайрыла турган болсок, Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүү банкы жана өнүгүү фонддор аркылуу ири долбоорлорду ишке ашырууга үмүт кылып жатканына токтоло кетти.
Биринчи ретте баягы өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көздөп атабыз, ар жактан өзүңүздөр билесиздер жардам сурап атабыз. Ошон ичинде биз дагы үмүтүбүз ушу Шанхай уюмунда дагы бар. Анда эки маселе: биринчи бул банк развития, экинчи фонд развития. Бул баягы өзүңүздөр билесиздер акча каражаттуу эң пас процент менен боло турган нерселер. Ошонун ичинде биз ойлойбуз, биздин алкагыбызда шосун уюм өлкөлөрдүн арасында ушул акчанын негизинде белгиликтүү бир проекттерди түзүп, ал жолдор болобу, темир жолдор болобу же башка экономикалык проекттер болобу, бирок негизи ушул банктар түзүлсө, мен ойлойм, биздин ишкерлердин арасында байланыш болот.
Ошондой эле саясий жана коопсуздук темалары да талкууланды бул форумдун алкагында. Өзгөчө Украинадагы окуялардан кийин дагы деги эле Кыргызстан Орто Азия аймактарындагы чек ара маселелери боюнча дагы актуалдуу болуп турганда бул маселе сыртта калып калмак эмес. Маселен, Аскар Бешимов дагы бул боюнча өзүнүн докладында, баяндамасында айта кетти. Аскар Бешимов Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер ортосунда чек ара талашы болбошу керек, анын баары сүйлөшүү аркылуу чечилиши керек деген демилге менен чыгып жатканын айтты.
Өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр эми дүйнөбүздө ар кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Ошонун ичинде эми жакшы эмес дагы, урушканда, согушканга чейин барып атат. Ошон үчүн ушу ШОС алкагында биздин чек араларды бекемдөө менен ошонун ичиндеги бири бирибизге мындан ары ишенич көтөрүү, ишеничтүү көтөрүү. Эми өзүңүз азыр көрүп атасызбы, мына биз тажик тарап менен, өзбек тарап менен кандай деле болуп атса, бирок ушу бир эле өлкөнүн ичинде, бир эле уюмдун ичинде мүчөбүз.
Форумга Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Дмитрий Мезенцев баштаган уюмга мүчө жана байкоочу мүчө мамлекеттерден келген окумуштуулар, делегаттар катышып атат. Ошондой эле элчилер, дипломаттар, эл аралык уюмдардын дагы өкүлдөрү сөз сүйлөдү. Дмитрий Мезенцевдин айтканына караганда, өнүгүү банкы жана өнүгүү фонддорун түзүү боюнча учурда ургаалдуу мындай тез иштер жүрүп атат, ал балким жакынкы мезгилдерде түзүлүп калышы мүмкүн деп айтып кетти. Ошону менен бирге Мезенцев ШКУ'га, Шанхай кызматташтык уюмуна жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу боюнча дагы иштер жасалып жаткандыгын айтып, балким уюм мындан ары жаңы мүчөлөр менен толукталышы мүмкүн деген билдире кетти.
Кайсыл уюмдар экени айтылдыбы?
Биз билгенден уюмга мүчө мамлекеттер катары, байкоочу мүчө мамлекеттер катары Иран, Пакистандар эсептелип келатат. Ушу кызыктар болуп келатышат. Бүгүн дагы алар өздөрүнүн уюмдагы ордулар жөнүндө деги эле уюм жөнүндө сөз сүйлөштү. Балким жакынкы мүчөлөр, балким Пакистан ушул мамлекеттер болуп калышы мүмкүн.
Аталган өлкөлөр көбүнчө ошо байкоочу иретинде катышып келишчү эмес беле. Чоң рахмат Зайырбек Бактыбаев болду. Бул кененирээк азаттыктын кечки берүүлөрүнөн уга аласыздар. Ошондой эле бүгүн азаттыктын кечки программаларынан сиздер Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстан бирдиктүү энергетикалык шакекчиге кирүү долбоорун караштырып атканы, АКШ Борбор Азиялык мамлекеттерге аскерий жардамды кескин азайтканы тууралуу, ошондой эле апта темасы бүгүн бажы биримдиги тууралуу болмокчу. Анда агрардык секторго, мал чарбачылыкка, жеңил өнөр жайга бажы биримдигине кирсе Кыргызстан кандай таасир этет деген маселе кененирээк талкууланмакчы. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, 26 күндөн бери болуп турган Ош эрки штам жолу кечээ ачылды. Жолтоскондор менен сүйлөшүүгө вице-премьер министр Абдрахман Маматалиев менен Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков алайга барып келишти. Сүйлөшүүлөрдүн шарты тууралуу депутат Исмаил Исаков менен Зейнеп Мартбек кызы маектешкен эле.
Бир нерсени белгилеп кетчү нерсе, бүгүнкү күнгө чейин биздин мамлекеттин өкмөттүк күч органдары, укук коргоо органдары чындыгында күч колдонуу жол менен аракет кылбай, сүйлөшүү жолдору менен бүтүрөлөт дегени бул өтө мындай келечекте үлгү боло турган нерсе болуп калды да. Ошонун негизинде биз дагы барып атайын суранып, анан Акбарбек Элдибековдун өзүнүн сактоочуларына кайрылган жолду ачып койгула деген өтүнүчүн негизинде келе жаткан Рамазан айы, анан менин дагы өтүнүчүм, суранычым баардыгы кошулуп элдерди биз ынандырып жол ачканга макулдук алып келдик. Бирок алар айтып атышат, эмне үчүн жанакы Батукаевди, кылмышкерди коштоп узатып, оорубаса дагы жалган жалаа менен оору деп айтып жөнөтүшөт дагы, ооруп ушундай документтери турса, экспертизанын документтери турса чыгарбаган, бул эмне деген акмашылык дегендей чөөлү өздөрүнүн күйүттөрүн айткандан кийин азыр дагы көрөбүз соттун чечими чыга элек. Биз ошон үчүн жанакы үйүбүздү кылдый жакка тигип турабыз дейт. Эми ал тиккен үйлөр эч кимге мындай тоскоолдук болбойт. Ошондуктан ал адамдардын өздөрүнүн иши. Мен ойлойм, эң негизгиси бул жолдун ачылышы. Биз дагы эми түшүндүрүп, Кыргызстанга бүгүнкү күндө стабилдүүлүк, тынчтык, бейкуттук керек, анан жанакыдай чатактын кереги жок дегендей өзүбүздүн дагы тууганчылык, агачылык сөздөрүбүздү айттык, көпчүлүгү макул болушту.
Жол тоскондор ушу тынчтык акциясы деген менен жолдун жабыктыгынан карапайым адамдардан тарта коңшу өлкөлөрдүн ишкерлери да жапа чегип жатышпайбы? Муну бажы кызматы дагы айтып атат да, анан бул үчүн жоопкерчиликти ким алат деп ойлойсуз?
Качан ушундай биздин жарандарыбыз акыркы өздөрүнүн конституциялык укуктарын ишке ашырганга барышат? Качан гана мамлекетте адилсиздик болгондо, качан гана алар үнү угулбаганда бийлик тараптан, мына ошондо булар акыркы акцияларга барышат да. Бул митинг, пикет, анан өздөрүнүн кайрылышында жазып атат, эгерде бийлик өздөрү мыйзамдарды бузбаганда, өзгөчө баш прокурорго абдан өздөрүнүн нааразылыктарын айтышып, жана сунуштардын биринде, кайрылыштын биринде баш прокурорду жумуштан четтетилсин, ошол өзү мыйзамды ант берип туруп, өзү мыйзамды сактайм деп туруп конституцияда жазылса дагы соттун чечими чыкмайынча эч кимди мындай күнөөкөр, кылмышкер деп айтууга мүмкүн эмес дегенине карабай, телевизордон массалык маалымат каражаттарынан өзү айткандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылсын деген дагы талаптарды коюшту. Мына ошодон кийин гана биз дейт мажбур болуп бардык дейт. Албетте биз дагы айттык, бул жол тоскоон, бул туура эмес, бул көп адамдарга зыян келтирип койдуңар десек туура дейт, биз дагы түшүнөбүз дейт.
Исмаил мырза, мурда президент Бакиевдин убагында сизди камаганда, Исаковду коргоо комитети ушу алайда жолду бууп чыкканда, ошол кезде бийлик сиздин тарапкерлериңизди чилдей таратпады беле? Азыркы бийлик мунаса табууга аракет кылабыз деп жол 26 күндөн бери жабык турду да, жол жабуу саясий соодага айланганын көргөзбөйбү?
Саясий соодага айланганын көргөзбөйт. Бул биздин демократиялык жол менен өнүгүшүп аткандыгын жолун гана көрсөтөт. Себеп дегенде ал убактакы акыбал анча мынча башкача эле, азыр акыбал башкача. Азыр өзүңөр көрөсүңөр, бизде президенттин мурункудай эбегейсиз чоң бийлиги жок. Ал убакта президент бийлик болгондуктан ал өзү кандай команда өсө ошонун баары аткарылмак. Азыр президент, парламент, парламентте дагы ар кандай күчтөрүбүз бар. Бүгүнкү кырдаалда Келдибектин колдоочулары дагы абдан өздөрү мындай даярдыктарды көрүшүп, эгерде ошондой бийлик мына Батукаев чоң таасирин тийгизиптир да, алар дагы милиция келип урушса биз да урушабыз, жана башка жолго барса биз да барышабыз дегендей даярдыктары күчтүү болгондуктан ошонун баарын билип биздин спец службалар, милицияларыбыз абдан туура бул жака маалымат беришиптир да. Мен ошого баса белгилеп кеткеним, ушу туура маалыматтын негизинде туура чечим чыгып, мына күч колдонгон болбойт, чоң чатак чыгып кетет деген чечимге келишип, андан көрө сүйлөшүү менен барайлык деп ошон үчүн узарып кеткендигин билдирет да. Мамлекеттин күчсүздүгүн эмес, мамлекеттин акылдуулук болуп эл менен сүйлөшө билип, алар менен жөнөкөй жолдор менен жөнгө салайлы деген аракети.
Сиз депутат болуп отурган башкаруучу партия коррупцияга каршы күрөшөбүз деп убада берип келбеди беле? Анан коррупция менен күрөштү кандай баалайсыз ушул тапта?
Албетте, күрөш жок деп айткан болбойт, бирок коррупция менен күрөшүү биздикинде азырынча жанакы популисттик гана болуп калды. Коррупция менен күрөш үчүн $100 алган же болбосо кичине 1000 сом алган пара алгандарды кармап алып күрөшүп атабыз деген бул туура эмес да. Биз системаны оңдомойюнча коррупциядан күрөшүү деген бекер болуп калат. Көп системаны оңдошубуз керек. Себеп дегенде өзүңөр ойлосоңор, ошол укук коргогандары айлыктарын эсепке карап көрсөк, жашаган үйлөрүн карап көрсөк, жана транспорт расходуна берген акчаларын карап көрсөк, аларды биз өзүбүз түртүп атабыз да, сен алгын, ушулардан тоногун дегендей мамиле кылып анан кийин күрөшөбүз деген бул туура эмес.
Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков менен кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп атасыз. Бүгүн 23-июнь дүйшөмбү. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Бишкекте саат 1:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Иракта суннит коомунун согушкерлери өлкө чыгышындагы Анбар провинциясында жайгашкан шаарларды жана Сирия менен Иордания чегиндеги эки чек ара пунктун басып алды. Украинанын мурдагы үч президенти Леонид Кучма, Леонид Кравчук жана Виктор Ющенко орус президенти Владимир Путинге кайрылып, өлкө чыгышындагы Луганск жана Донецк областарына карата агрессияны токтотууга жана Киев менен сүйлөшүүнү баштоого чакырды. Нарын абагында эки адам ачкачылык акциясын улантууда. Бүгүн алар Ча мамлекеттик резиденциясында ШКУ аймагында экономикалык өнүгүүнүн учурдагы чакырыктар деген аталыштагы форум өтүдү. Коррупциялык иштерге шектелип кармалган депутат Ахматбек Келдибековдун камактан чыгышын талап кылып, алайда жол буугандар акцияны жол четинде сай боюнда улантып атышат. ЮНЕСКОнун өкмөт аралык комитетинде Чүйөрөнүндөгү Байыркы шаар калдыктары дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилди. Районунун Кайыңды айылында 20-июнда жүргөн селдин кесепетинен 2600 ашык адам таза суусуз калды. Ушул жана башка жаңылыктарды силер толугураак Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Эми эл аралык баяндарга орун берсек, Украина ушул аптада Евробиримдик менен ассоциация келишимин экономикалык бөлүгүнө кол коёру күтүлүүдө. Бул маанилүү окуянын алдында президент Петр Порошенко тышкы иштер министрин алмаштырды. Украина тышкы саясий мекемесин жетектөөгө келген Павло Климкин бир жагынан Евробиримдикке интеграциянын, экинчи жагынан Орусия менен бузулган мамилени жөнгөрө алуучу чебер сүйлөшүүчү катары сыпатталууда. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Президент Петро Порошенко Еврошаркет менен ассоциация келишиминин экономикалык бөлүгүнө 27-июнда кол коёрун өткөн аптада Украинанын жаңы тышкы иштер министри Павло Климкинди тааныштырып жатып ырастады. Келишимге кол коюуга даяр экендиктерин Еврошаркеттен да айтышууда. Украинанын Еврошаркет менен жакындашышын караган келишимдин саясий бөлүгүнө Киев тараптан премьер-министр Арсений Яценюк март айында кол койгон. Анткени ал кезде өлкөдө легитимдүү президент жок эле. Киевтик талдоочу Мария Колесник Азаттык менен маегинде ассоциация келишимдин Украина үчүн мааниси тууралуу
политическая часть это все же перспективы дальнейшей интеграции в
саясий бөлүгү жөнүндө айтсак, бул Украина үчүн Еврошаркет менен мындан ары да интеграция болуу перспективасы жана алыскы келечекте Еврошаркетке мүчө болуу үмүтү. Ал эми экономикалык бөлүгү бул эркин соода зонасы. Украин товарлары үчүн бажы пошлинасы төлөнбөй турган квота бар жана ал квота жылдан жылга өсө берет. Азыр Украина үчүн Еврошаркет жарым жылдык мөөнөт менен бир тараптуу түрдө кабыл алган преференция режими иштеп жатат.
Мурдагы президент Виктор Януковичтин Еврошаркет менен дал ушул ассоциация келишимине кол коюудан капыстан баш тартышы, анын бийликтен кулашына, Орусиянын Кырымды аннексиялоосуна жана өлкөнүн чыгышында да орусиячыл жикчил кыймыл жанданып, арты кан төгүү менен коштолгон кагылышууларга алып барды. Бирок Кремль майдын соңунда президентке шайланган Петро Порошенконун бийлигинин легитимдүүлүгүн тааныды жана Украинанын жаңы өкмөт менен диалогко даярдыгын билдирген. Эгер тараптар чындап диалогко барса, саясатта же экономикада болсун, кызыкчылыктар кагылышкан маселелерди сүйлөшүүгө туура келет. Президент Порошенко 19-июнь күнү тышкы иштер министринин кызматына дайындаган Павло Климкин бир жагынан Украинанын Еврошаркетке интеграциясы, экинчи жагынан Москва менен бузулган мамилесин оңдоо боюнча татаал дипломатияны башкарууга жөндөмдүү адис катары сыпатталууда. Украин дипломатиясынын жаңы башчысы Орусияга төрөлгөн жана жогорку окуу жайды Москвадан бүтүргөн. Ага чейинки тышкы иштер министри Андрей Дешица Киевте орус элчилиги астында нааразылык акциясын өткөрүп жаткандардын арасында туруп, Путиндин дарегине айтылган осол сөздөрүнө байланыштуу тутанган жаңжалдын артынан алмаштырылды. Бирок жаңы тышкы иштер министри Климкинди Киевтик саясий талдоочу Андреас Умландын пикиринде Порошенконун Орусиячыл тандоосу катары баалоого болбойт.
Менимче ал саясий билдирүүлөрдү жасоо жагынан карманат. Бирок мурдагы жана азыркы тышкы иштер министрлеринин ортосунда идеологиялык айырма жок. Ал экөө тең батышчыл. Болгону иш алып баруу тилинде гана бир аз айырмачылык бар деп айтар элем.
Павло Климкин Янукович былтыр ноябрда Еврошаркет менен ассоциация келишимине кол коюудан баш тартканда Германияда элчи болчу жана немес маалымат каражаттарына бул чечимге өкүнүч билдирип сүйлөгөн. 2008-жылы Еврошаркет менен ассоциация келишимин шарттары боюнча башкы сүйлөшүүчү болгон. Талдоочулар ушул факторда анын тышкы иштер министри кызматына дайындалуусунда чечүүчү роль ойногондугун айтышууда. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Илимий жаңылыктарга келсек, дүйнөдө роботторду иштетүү боюнча Кытай алдыңкы орунга озуп чыгары күтүлүп атат. Адамдар жасаган ишти роботтор аткарганы кадыресе көрүнүшкө айланып баратат. Америкалык окумуштуулар болсо, жер астындагы суулардын жалпы көлөмү планетадагы океандардан 3 эсе көп экендигин ырасташты. Кененирээк Бакыт Азимканов айтып берет.
Америкадагы түндүк батыш жана Нью-Мексико университеттеринин окумуштуулары жер астында суунун ири запасы болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Мындай илимий жыйынтык 13-июнда Science журналында жарык көрдү. Бул ачылыштын көмөгү менен окумуштуулар жер астындагы суунун көлөмүн жана мантияны иликтегенге аттанышат. Жер астындагы суу жердин мантиясында жана анын көлөмү планетадагы океандардан 3 эсе көп. Геофизик Стив Джейкобсон жана сейсмолог Брэндон Шмант жер кыртышынын астындагы суу 644 чакырым тереңдикте болушу мүмкүн деген гипотезаны ортого салышты. Жер үстүндөгү суулар ал тереңдикке тектоникалык плиталардын кыймылы аркылуу жетет. Атырылган жанар тоолор, зилзала жана кайнар булактар жер планетасынын ички катмарында эмне болуп турганынан кабар берет. Бирок ал геологиялык кубулуштар жердин ичинде кандай өзгөрүүлөр болуп турганын баамдоо үчүн жетишсиз. Жер астында мухиттер бар деген теория көптөн бери айтылып келген. Геологтор көптөн бери мантияда сууга толгон өткөл аймак жер кыртышынын 402 чакырымынан 660 чакырыма чейинки тереңдикте жатат деген гипотезаны карманып келишкен. Джейкобсон жана Шмант зилзаланын сейсмикалык тереңдигин аныкташып, ушундай бүтүнгө келишкен. Жердин 644 чакырым тереңдиктеги мантия суу теги бар таштарды эритет. Мурда андай таштар 80 чакырым тереңдикте эрийт деп айтылып жүргөн. Жердин кыртышынын астындагы суу адатта биз билгендей суюк, муз же буу түрүндө эмес. Ал суу мантия таштарынан турган минералдардын ичинде молекула абалында сакталат. Март айында Альберта университетинин окумуштуулары жердин төмөнкү мантиясында же орто эсепинен 540 чакырым тереңдикте күрөң түстөгү рингвудайт деген минералды табышкан. Рингвудайттын 1.5% суу. Рингвудайт перидот минералынын бир түрү жана мурда космостон түшкөн метеориттерде гана аныкталган. Бул минерал Бразилиянын Матто-Гроссо аймагында табылган. Рингвудайт жанар тоо атылганда жер үстүнө чыккан. Бул минералды окумуштуулар акыркы 50 жылдан бери издеп жүрүшкөн. Рингвудайттын өзгөчөлүгү ал айланасындагы суу текти өзүнө сиңирип алат. Кытайдын роботторго болгон талабы болуп көрбөгөндөй өстү. Роботтордун саны боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турган Кытай быйыл атаандаштары Түштүк Корея жана Жапониядан озуп чыгат. Бул тууралуу эл аралык робототехника федерациясы кабарлады. Акыркы 8 жылда Кытайдагы роботтордун саны 4 эсеге өскөн жана барган сайын өсө бермекчи. Робототехниканын 50 жылдык тарыхында кыска убакытта мындай тез өсүү эч бир өлкөдө болгон эмес. Быйыл Кытайда ишке салынган жаңы роботтордун саны 22 миңден 32 миңге жетери күтүлүүдө. Адамдардын ордуна роботторду иштетүүнүн артыкчылыктары кытайлык өндүрүш ишканалары үчүн өтө маанилүү. Албетте, роботторду сатып алуу кымбат. Бирок роботтор татаал тапшырмаларды кылдаттык менен аткара алат. Роботтор эс алуусуз, уйкусуз, тамак ашсыз, үй жайсыз жана маянасыз иштей беришет. Роботтор адамдар өңдү ооруп калбайт жана нааразылык билдирбейт. Кытай өкмөтү жыл сайын жумушчуларынын маянасын 13% көбөйтүүнү караган маалда ири завод фабрикалар өндүрүштөрүн автоматташтыра башташты. Кытайдын роботторго болгон талабы кескин өскөнүнөн Тайваньда жылына адаттагыдай 10 миң эмес 1 миллион робот чыгарыла баштады. Кытай роботторду көп колдонгон өлкө болгону менен өзү дээрлик робот жасабайт. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Да эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алак качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айла мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Берүүбүздү спорттук жаңылыктар менен улантсак, бүгүн Бишкекте спорттун 5 түрү боюнча Борбор Азия Кубогуна арналган мелдеш улантылып атат. Мында Борбор Азия өлкөлөрүнөн сырткары Индия жана Түштүк Африка мамлекеттеринен да спортчулар мөөрөй талашууда. Ошондой эле Бишкектеги жеңил атлетика өлкөнүн ачык чемпионаты жыйынтыкталды. Кечээ түнү болсо Бразилияда өтүп аткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Бельгия Орусияны утуп чыкты. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын Кабыл Макеш тааныштырат.
Бул күндөрү Бишкек шаарында өтүп жаткан спорттун азыркы заманбап 5 түрү боюнча Борбор Азия Кубогуна Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын өлкөлөрүнөн сырткары Түштүк Африканын спортчулары да катышууда. Ал эми жаш өспүрүмдөр уландар арасында мелдештер өзүнчөтүп ага 80ден ашуун спортчу катышууда. Жаштык ден соолук жана спорт борборунун бассейнде сууда сүзүү мелдештеринде кыз келиндерден кыргызстандык Валерия Уварова биринчи орунду ээледи. Эр заматтардан сууда сүзүү жарыштарында казакстандык Владислав Сухарев марага озуп келди. Ал эми фехтование боюнча мөөрө талашууларда кыргызстандык жигиттер Темирлан Айтымбетов менен Никита Кузнецов айырмаланды. Өлкө чемпиону Темирлан Айтымбетовдун айтымында спорттун азыркы 5 түрүнө жаштар кызыкканы менен учурда машыгууга шарт жок.
Жаштар тартылып атат, бассейнде суу иштебей азыр ачып эле эмес, шарт жок болот, бассейнибиз жок, аттарыбыз жок, ушундай эле да патриотизмде кыйынчылык болот.
Жеңил атлетика кросс жарыштарында, биатлон мелдештеринде жана аргымактарды тоскоолдуктарды секиртүүдө казакстандык Владислав Сухарев арбун упай топтоп жеңүүчү аталды. Түштүк африкалык Бернд Бюргер күмүш медаль тагынды. Кыргызстандык Никита Кузнецов үчүнчү орунду ээледи. Кыз келиндердин баш байгесин казакстандык Олеся Мыльникова жеңип алды. Кыргызстандык Валерия Уварова жаштыгына карабай чоңдор менен мелдешип коло байгелүү болду. Эми Бразилия өлкөсүндө өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын жүрүшү тууралуу кеп кылалы. Мелдеш башталганына бүгүн 12 күн болот. Кечээ түнү негизги атаандаштардын бири Бельгия менен Орусиянын командаларынын беттешүүсү 1-0 эсебинде бельгиялыктардын жеңиши менен аяктады. Ошондуктан бельгиялыктар учурда 6 упай топтоо менен 8-1 финалга чыкты. Орусиялыктар эми Алжир командасын ири эсеп менен утса гана өз тобунан алдыга чыгышы мүмкүн дейт Алга футбол клубунун жетекчиси Эмил Бусурманкулов.
Эмки оюн Алжир менен ойнойт. 3-0 эсебинде жеңсе анда ошо кийинки этапка Россия экинчи орунда чыгып кетиши мүмкүн.
Бүгүн Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 10:00 Б тобунда Австралия менен Испаниянын, Голландия менен Чили командаларынын таймашуусу болмокчу. Бишкек убактысы боюнча 24 июнга ооган түнкү саат 2:00 дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Бразилия менен Камерундун таймашуусу курч мүнөздө өтчүдөй. Бул ирет бразилиялыктар жеңсе 8-1 финалга жолдом алышат. Ал эми түнкү саат 2:00 Хорватия менен Мексика өлкөлөрүнүн командалары да беттешет. Учурда Мексика 4 упайга, Хорватия 3 упайга ээ. Бул ирет кимиси утса ошол команда 8-1 финалга чыгат. Дагы бир жагымдуу жаңылык, ушул Мексика жана Хорватия беттешүүлөрүн Өзбекстандык жана Кыргызстандык калыстар тобу ээлейт. Бул тууралуу Азаттык футбол федерациясынын бөлүм башчысы Нурдин Букуев маалымдады.
Биздин Кыргызстандын өкүлү катары болуп ошол дүйнөлүк чемпионатта калыстын жардамчысы болуп биздин жерлешибиз Бахадыр Качкаров дагы бар. Мына бүгүнкү күнү ойной турган Хорватия менен Мексика командаларынын ортосундагы беттешүүнү ошондой эле Рашан Эрмасовдун тобунда тейлемекчи.
Учурда 12 күндүк мелдештин жыйынтыгы боюнча Голландия, Чили, Колумбия, Франция, Аргентина, Бельгия жана Коста-Рика командалары 8-1 финалга чыгышты. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Жаңылыктардын кыскача мазмунун тааныштыра кетейин. Эсиңиздерге салайын, Иракта Суннит коомунун согушкерлери өлкө чыгышындагы Анбар провинциясында жайгашкан шаарларды жана Сирия менен Иордания чегиндеги эки чек ара пунктун басып алды. Украинанын мурдагы үч президенти Орус президенти Владимир Путинге кайрылып, өлкө чыгышындагы Луганск жана Донецк областтарына карата агрессияны токтотууга жана Киев менен сүйлөшүүнү баштоону чакырды. Нарын абагындагы эки адам ачкачылык акциясын улантып атат. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында ШКУ аймагындагы экономикалык өнүгүүнүн учурдагы чакырыктары деген аталыштагы форум өтүдү. Коррупциялык иштерге шектелип камалган депутат Ахматбек Элдибековдун камактан чыгышын талап кылып, алайда жол болгондор акцияны жол четиндеги сай бою айында улантып атышат. Нарын районунун кайыңдайлында 20 июнда жүргөн селдин кесепетинен 2600 ашык адам таза суусуз калды. Ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле оодон жаңырган баардык материалдарды, баяндарды силер Азаттык Чекит KG сайтынан, Рус Чекит, Азаттык Чекит KG, ошондой эле Азаттык Чекит Моби дарегинен кененирээк окуй аласыздар. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Аман туруңуздар.